se suprapun în multe crize, criza energetică, criza pandemică, crizele social-economice și cetățenii au mari așteptări. Mulți dintre ei vorbesc cu nervozitate, cu supărare, cu dezamăgire. Ce poate astăzi să ofere administrația publică locală cetățenilor?
Probleme au fost și 10 ani în urmă și 20 de ani în urmă și rolul nostru este de a găsi soluțiile, cele mai bune soluții, pentru ca să răspundem cerințelor crescânde ale cetățenilor, pentru că cetățenii când și-au dat votul au avut niște așteptări de la noi.
Dar așteptările le ridicați dumneavoastră.
Exact, aici am vrut să
ajung. Le promiteți oamenilor că veți aduce bunăstare și prosperitate în casele lor.
Noi suntem cei care trebuie de fapt să facem tot ce e posibil în localitatea noastră, dacă vorbim de primari, ca să răspundem acestor cerințe crescânde ale cetățenilor. Și aici menționez că mandatul popular este unul nuclear, cel mai puternic mandat. Am candidat independent în 2019, în 2015 și cea mai mare forță, de fapt, este în cetățenii din comunitățile noastre. Nu poate fi niciun partid, niciun guvern mai puternic decât votul acestor cetățeni. Dar acest mandat are și termen de valabilitate. În dependență de ce, cum faci tu și ce faci tu pentru această comunitate? Sau dacă vorbim la nivel central, cum gestionezi, cum guvernezi tu la nivel central? Și dacă treburile nu merg bine, înseamnă că trebuie să recunoști că lucrurile nu stau bine în această comunitate și să oferi această posibilitate celorlalți care au capacități.
Dumneavoastră ziceți că probleme au fost totdeauna. Problemele sunt similare cele din 2022 cu cele din 2011?
Problemele sunt diferite. Dacă vorbim acum și de criza energetică și de pandemie, problemele sunt diferite. Dar ceea ce ține de utilitățile, tot ce este mai necesar în primul rând cetățenilor pentru a trăi, apeduct și canalizare, drumuri, iluminat, pentru că oamenii își doresc un trai decent aici la noi acasă. Ce situație avem noi? Că dacă să vedem cum am intrat noi, Republica Moldova, în anul 2022, deci numărul populației apte de muncă, mă refer la vârsta 18-35 față de cei care au trecut de 60, pentru prima dată este mai mare numărul populației cu vârsta de peste 60 de ani. Deci avem o migrație foarte mare, dar și natalitatea este una scăzută. Și noi din acest aspect trebuie să ne gândim de ce se întâmplă aceste lucruri. Dacă nu vom crea condiții de muncă și condiții de trai decente aici la noi acasă, cei care au plecat peste hotare nu au la ce să revină. Da, există amintirea, există casa părintească, există părinții, există stradă pe care au copilărit, școala, localitatea, dar faptul că ei nu-și pot asigura o viață decentă aici acasă este o problemă. Ei trebuie să-și asigure existența și de ce și avem acest număr enorm de populație care este plecată peste hotare.
Și dumneavoastră credeți că chiar nu se zărește această perspectivă ca unii din cei plecați să revină aici în Republica Moldova, pentru că cei plecați au o ședere mai lungă acolo în străinătate. Mulți dintre ei au reușit să adune bănuți cu bănuți și să facă anumite sume și astăzi sunt disponibili să le investească aceste sume în Republica Moldova. Acum contează cât de prietenos este mediul de acasă ca să poată să accepte acele economii pe care le-au făcut moldovenii muncind în străinătate și dorind să vină să pună și ei umărul la schimbarea situației din țara lor.
Aveți perfectă dreptate. Noi avem exemple frumoase chiar și în Strășeni, când cei care au activat peste hotare au revenit în comunitate și au construit imobile și au deschis afaceri. Dar și acum noi păstrăm o legătură foarte bună cu cei stabiliți peste hotare. Este vorba de strășenii care sunt stabiliți în Belgia, în Italia, Canada, Franța și chiar toate proiectele care le implementăm în comunitate este cu sprijinul lor. Am avut un sprijin considerabil și în perioada pandemică. Dar dacă să vă răspund la întrebare, există aici platforma ca ei să revină acasă? Această platformă trebuie să o creăm noi. Să o creăm noi cei de la nivel local și cei de la nivel central. În primul rând, trebuie să punem accentul pe valorificarea acestui potențial economic care există în localitățile noastre și să creăm aceste locuri de muncă. Cum să creăm locurile de muncă? Prin atragerea investitorilor. Cum să atrage investitorii? Trebuie să le creezi toată infrastructura. Un investitor, dacă vrea să vină în comunitate, tu trebuie să-i creezi toată infrastructura ca el să poată activa. Mai mult ca atât, trebuie să te implici, chiar dacă nu ține de competența noastră, trebuie să-i ajutăm cumva și cu recrutarea forței de muncă, pentru că este o problemă enormă. Chiar ultima perioadă, 2021, sfârșit de 2021 și început de 2022, avem doi investitori care deja s-au stabilit, unul și-a început chiar activitatea, iar celălalt se ocupă de recrutarea forței de muncă. Ultimul, este vorba de o companie care vine cu investiții de peste 18 milioane de dolari. Deci 180.000 de dolari pentru un loc de muncă. Își propun să creeze în 2022, început de 2023, 100 locuri de muncă. Dacă să facem o analiză pe țară, pentru un loc de muncă este de la 10 la 18, aici noi avem 180.000 pentru un muncitor. Este o investiție foarte mare și suplimentar, noi trebuie să avem și sprijinul autorităților locale.
180.000 pentru un muncitor,
da.
Câștigul ăsta e pentru...
Nu este câștig, eu mă refer la investiția, dacă este de 18 milioane de dolari pentru crearea 100 locuri de muncă pentru început. Și am făcut un calcul, 18 milioane de dolari împărțit la 100 de angajați care vor fi, aceasta este investiția pentru un loc de muncă. Și în mediu pe țară această investiție este până la 18.000. Acum cei ce se propune în Strășeni...
Mulți care ne urmăresc o să întrebe, dar ce salariu va avea el din această investiție pe care o face cel venit la Strășeni?
Da. Le creez această legătură directă cu investitorul sau cu persoana responsabilă de recrutarea forței de muncă și acolo îi vor obține răspuns la toate întrebările. Depinde ce funcție vei avea. Dacă ești un muncitor simplu, deci ai un salariu. Dacă ești un maestru sau altă funcție, deci vei avea alt salariu. Salariile sunt diferite și se negociază prin aceste relații contractuale între angajatori și între muncitori.
Inițial se pare că e mare această atractivitate, iar după o anumită perioadă, iarăși îi auzim pe mulți că mai degrabă își fac valiza și pleacă decât să rămână în Republica Moldova. Și asta am auzit-o și în alte regiuni, unde au venit investiții destul de solide.
Acum avem o mare parte din cetățeni care deja s-au dezvățat să lucreze de la oră la oră și nu există acea responsabilitate. Doresc cumva să aibă un regim liber de activitate, să fie ceva unde vine banul mai ușor. Deci a crescut o generație în care încearcă cumva să obțină profit sau să-și obțină bunuri personale pe o cale mai ușoară. Aici este absolut altă situație. Deci toți investitorii care avem în zona economică liberă, eu sunt sigură acum de cei ce spun, nu oferă salarii în plic. Deci este tot pachetul social. Am mers și am văzut condițiile în care ei lucrează, dar și pentru pregătirea personalului. Acest colegiu de inginerie, unicul după sistemul dual german care există în Strășeni și centrul educațional, pentru asta țin să mulțumesc și administratorului Marin Ciobanu, pentru că a fost un efort considerabil, dar este foarte important ca să fie pregătiți specialiștii care activează ulterior în cadrul acestor întreprinderi.
Ziceam că cerințele cetățeanului mereu sunt în creștere. Să admitem că acum există politici pentru a atrage investiții și că investitorii oferă un loc de muncă și locul ăsta de muncă mai e și relativ bine plătit. Dar cetățeanul mai vrea școală de calitate, să meargă la o instituție de sănătate unde să îi se presteze servicii foarte bune.
Grădinițe
și apoi dumneavoastră, administrația publică locală, mai promiteți cetățenilor că aduceți serviciile publice de calitate mai aproape de cetățean.
Dar pentru asta trebuie să se întâmple această descentralizare pe care noi o așteptăm cu toții atât de mult. Pentru că dacă nu se vor realiza aceste reforme, noi vorbim de mulți ani de autonomie locală și de descentralizare și bine, anul ăsta avem mai mulți bani pentru reparația drumurilor. Dacă anul trecut, spre exemplu, Strășeni avea 2 milioane jumătate, anul ăsta avem 100%, este direcționat 5 milioane. Dar asta este foarte puțin pentru a reabilita infrastructura. Să se înțeleagă, 5 milioane de lei pot să repari capital o porțiune de un kilometru de drum. Dar localitatea are 90 de kilometri, de exemplu. Dar aici iau nevoie nu numai de drum, dar de toate utilitățile. Și acum ca să revin la acest subiect, ca să le creăm toate condițiile. Noi avem competențe foarte multe, dar aceste competențe trebuie să aibă și acoperire financiară. Noi nu avem acoperirea financiară astăzi. Orice primar, el o să vorbească despre lipsa de finanțe, pentru că, conform legii 436, avem o sumedenie de competențe, dar ele nu au acoperire financiară.
Dar când ați spus că nu s-a dus la bun sfârșit descentralizarea, iată, care sunt piedicile astăzi, care, sau cum să zic, ce va mai ține cu mâinile legate ca tot să deplângeți această situație că cei de la putere nu vă oferă o descentralizare veritabilă?
Eu nu o să merg tare departe, să vedem câteva guvernări care au fost precedente. Deci toți care au venit au început a număra. Noi avem atâția primari, dar toate guvernele care au fost până acum...
898 de primării.
Da, dar ei spuneau că fiecare partid care a fost, liberal-democrați, democrații, oricine fie, spune că noi avem atâția primari în țară, noi avem atâția președinți de raioane, noi avem și așa mai departe. Ei credeau că au venit pentru totdeauna la putere, dar primarii de fapt parcă ar fi niște bunuri personale a lor care le pot utiliza atunci când au nevoie ei. 1. 2. Consiliile raionale. Prezența Consiliilor Raionale astăzi ne demonstrează faptul că noi suntem cu un pas încă în Uniunea Sovietică. Deci este un sistem de administrare absolut depășit. Și despre asta pot să vă vorbească 90% din primari. Aceste resurse financiare care sunt cheltuite astăzi pentru întreținerea Consiliilor Raionale, ele pot fi direcționate foarte simplu la nivel local și acești bani pot fi ulterior investiți în fiecare dintre comunitățile noastre. Deci eu aici vorbesc despre o etapă a reformei despre care se teme actuala guvernare sau cel puțin noi nu vedem nicio deschidere, nicio voință politică ca să se întâmple acest lucru în
acum
țara noastră.
Acum aduceți în discuție nevoia reformei administrativ-teritoriale?
Exact. Și vorbesc anume despre o reformă etapizată. Că nu vorbesc acum despre cele scenarii cu care au venit precedenții. Câteva scenarii au fost cu minimizarea numărului de primării și așa mai departe. Eu vorbesc acum de o primă etapă. Dacă noi să examinăm cum s-a desfășurat această reformă în țările baltice, pentru că tot au fost state sovietice și unde au ajuns țările baltice și unde am ajuns noi. Și acolo reforma s-a efectuat pe etape. Și aici noi trebuie să începem, vorbesc acum, anume de lichidarea raioanelor, pentru că raioanele dintotdeauna au fost folosite ca o pârghie pentru cei care sunt la nivel central și aceste pârghii au fost utilizate în diferite situații, chiar și atunci când vorbesc despre repartizarea banului public, a fost repartizat pe criterii politice și numirea președinților de raioane pe criterii politice și raionul astăzi nu este altceva decât o pârghie a celor de la nivel central de a dirija cu lucrurile la
nivel local. Dar apropo,
dacă
continuăm să vorbim pe marginea acestui subiect, eu înțeleg că în societate ar exista practic un consens când e vorba despre soarta de pe mai departe acestor consilii raionale, pentru că și administrația publică locală de nivelul 1 critică foarte vehement această derigă numită raioanele, consiliile raionale. Dar am auzit și exponenții puterii care spuneau că ei sunt de acord și că în 2022 problema asta la modul cel mai serios va fi abordată și nu doar abordată, dar și dusă, să zic așa, până la capăt, o primă etapă a acestei reforme administrativ-teritoriale.
Asta ei o spuneau în 2021. Astăzi nu mai spun sau, mai bine zis, diferiți reprezentanți ai Parlamentului sau ai Guvernului sau doamna prim-ministru sau doamna președinte. O să vedeți că au niște poziții diferite vis-a-vis de acest subiect. Eu chiar singur am participat în cadrul unor emisiuni și în același platou ei s-au expus în mod diferit vis-a-vis de implementarea acestei reforme. Un deputat spune că da, ea se va întâmpla și va fi prelungit mandatul dacă să ne referim la alegerile locale și se va întâmpla această reformă. Altcineva vine și spune că nu este o prioritate pentru actuala guvernare reforma administrativ-teritorială.
Dar calm, are o poziție clară
aici, pe acest subiect. Aici calmul, de fapt, suntem noi primarii. Peste 90% din primari consideră că consiliile raionale sau autoritățile de nivelul 2 că sunt ineficiente, că sunt depășite și trebuie să începem implementarea acestei reforme, anume prin lichidarea acestor raioane. Dar, evident că trebuie de ajuns la un consens și trebuie de început acest proces, pentru că ești și guvernarea care ai făcut niște promisiuni, așteptările sunt foarte mari și trebuie să fie inițiat acest proces, eu mă refer și la reforma administrativ-teritorială.
Pentru comunități contează foarte mult banii. Bugetele sunt sărace. Asta o spun chiar primarii. E bine ca banul să fie direcționat în funcție de numărul de locuitori?
Acum avem resursele fondului rutier, care sunt direcționate după numărul de locuitori. Dar avem și un alt aspect. Au avut loc consultările publice pe marginea proiectului de lege privind Fondul de Dezvoltare Regională și Locală. Este un nou fond creat acum și dacă să punem în capul mesii criteriul de competitivitate, deci un primar care nu depune niciun efort, el e bine așezat la masă și poate să citească ziare și el știe că lui va veni această resursă financiară fără ca să depună un careva efort. Deci aici trebuie să fie și criteriul ăsta de competitivitate și suplimentar. Am menționat că actuala guvernare, de fapt, trebuie să facă o evaluare, că nu toate localitățile pot să fie competitive pe mai multe domenii. Trebuie să fie făcut o analiză ce e bine de investit, de exemplu, în Strășeni și pentru ce e bine de investit în Cahul sau în altă localitate, de evidențiat anume acest domeniu care este foarte important și din fondul ăsta de dezvoltare regională să fie direct resurse financiare anume pentru acest domeniu, dar nu să fie repartizate aceste resurse financiare după niște criterii care nu sunt clare, cel puțin și pentru noi la momentul actual, pentru că și Strășeni și multe alte localități, de exemplu, au aplicat a fost deschisă diverse linii de aplicare și prin intermediul Agenției Dezvoltare Regionale Centru Noi. Am trecut toate etapele și am fost înștiințați că toate etapele sunt fără obiecții. Ca acum să nu fie inclus acest proiect în documentul unic de program și am văzut chiar
care
și mai multe.
Anume?
E vorba de două proiecte. Unul din proiecte este construcția complexului sportiv multifuncțional în Strășeni. Actuala comisie care a făcut această evaluare a considerat că nu este prioritar, poate, dar de ce s-au regăsit alte localități cu un punctaj mai mic acumulat în cadrul acestei linii deschise? S-au regăsit în documentul unic de program și nu s-au regăsit cele cu un punctaj mai mare. Ce înseamnă punctaj? Înseamnă că tu, după anumite criterii, corespunzi și nu s-a ținut cont și în acest caz de resursa financiară care noi am obținut-o în cadrul acestui proiect de la partenerii externi. Nu s-a ținut cont de contribuția care a fost alocată din bugetul local, e vorba de aproape 5 milioane lei. Nu s-a ținut cont de contribuția cetățenilor, peste 1000 de cetățeni implicați în tot acest proces. Deci noi ne-am străduit împreună cu acel grup de inițiativă ca să facem acest proiect să fie unul ideal. Deci unicul criteriu după care putea să nu treacă era criteriul politic.
Cel mai probabil se ia în calcul să nu existe și un mare decalaj în felul cum se dezvoltă o localitate și alta. Pentru că sunt localități care în ultimul timp câștigă foarte multe proiecte și aduc prosperitate în
Doamna
localități.
Doamna Valentina, Strășeni, în ultimii 7-8 ani am avut 500 de mii de lei din bugetul de stat doar. Strășeni.
Dar
dumneavoastră
sunteți solidari cu cetățenii și cu colegii dumneavoastră din sătuce mici, unde aproape că nu este nicio perspectivă pentru dezvoltarea
Eu vă mai dau un exemplu. Construcția stației de epurare. Și da, acum în documentul unic de program, de exemplu, este inclus un proiect privind construcția rețelelor din 7 sate spre Strășeni, unde va fi stația de epurare. Dar, referitor la stația de epurare, am discutat cu doamna prim-ministru, pentru că a fost și vizita în teritoriu. Am discutat cu domnul ministru Spânu. Am discutat cu doamna secretar de stat. I-am expediat acel memorandum care există draft, un proiect, între Primăria Strășeni și între Agenția Internațională Cehă pentru Dezvoltare. Avem nevoie de o implicare pe extern. Ca să mă sune peste 2 luni de zile un specialist din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și să mă întrebe, de cine ați expediat acest memorandum? Și atunci explic, pentru ce noi construim trasee, conducte de la 7 sate spre Strășeni, dacă de fapt nu sprijinim Strășeniu ca să construiască această stație de epurare. Aici este problema. Comunicarea, și despre asta o să vorbească mai mulți primari, este o comunicare foarte proastă acum între autoritățile locale și între guvernare. O comunicare foarte proastă. Noi ne dorim o comunicare instituțională. Calmul este privit diferit de diferiți primari. Unii se uită pozitiv, alții nu prea pozitiv, exact. Pentru că poate nu abordează subiectele așa cum își doresc ei, dar aceasta este unica și cea mai puternică structură asociativă care a unit primarii, indiferent de culoare politică. Deci pe noi ne-au unit problemele. Și doi, datorită acestor experți care există în cadrul calmului astăzi, noi primarii de astăzi nu mai suntem la nivelul de pregătire cum eram 10 ani în urmă. Deci primarii de astăzi sunt mult mai pregătiți și datorită sprijinului care l-au din partea calmului, dar și datorită acelor intervenții sau proiecte din partea partenerilor externi, pentru că orice partener extern care vine cu o finanțare are și parte de instruire și de pregătire.
Și totuși o să insistați pe proiecte, pentru că se pare că multe alternative nu aveți decât să obțineți proiecte ca să puteți să îmbunătățiți în primul rând infrastructura în comunitate.
Evident, pentru că și acum nu am stat să aștept, n-am stat cu mâna întinsă ca guvernele să ne aloce o sumă oarecare din bugetul de stat. Am identificat alte resurse financiare, dar și acum eu rămân totuși optimistă și vreau să cred că noi vom găsi un numitor comun vis-a-vis de aceste proiecte care sunt foarte importante la nivel regional. Eu nu vorbesc acum despre proiecte, chiar și stația de epurare și complexul sportiv, despre un proiect doar pentru municipiu. Eu vorbesc de proiecte care sunt foarte importante la nivel regional.
E greu să câștigi un proiect astăzi? E greu să-l convingi pe finanțator? E ușor să respecti condițiile care sunt puse de către cei care au bani și sunt disponibili să ofere sume frumușele? Pentru că implementarea unui proiect costă foarte mult. Dacă ne referim la apeduct, la canalizare, la drumuri, la iluminare stradală, la alte servicii.
Dacă este un proiect calitativ și dacă este un proiect fizabil, pentru că nu putem astăzi să cerem să fie construit aerodrom în Strășeni. Noi cerem ceea ce a considerat societatea, că este important. Și dacă să revenim la proiectul cu complexul sportiv, am început tot asta după ce a fost adoptată o hotărâre de guvern în 2013, privind schimbul destinației terenului. A fost schimbat în teren pentru construcția complexului multifuncțional sportiv. Și din 2013 și acum suntem în 2022, am investit milioane de lei din bugetul local și banii oamenilor i-am investit aici. Și această această prioritate este selectată de cetățeni și această prioritate este inclusă în planul de revitalizare urbană aprobat cu sprijinul partenerilor din Polonia și este în planul de dezvoltare aprobat de Banca Mondială și în strategia localității. Deci toate politicile care le avem la nivel local. Noi nu am pornit aiurea cu proiectul ăsta, dar am pornit la această hotărâre de guvern care a existat.
Și aveți această posibilitate oricum să obțineți finanțări din exterior.
Evident, noi am aplicat și pentru că a fost perioada pandemică, atunci finanțatorul ne-a recomandat să ne axăm pe un alt proiect și nu pe construcția complexului sportiv. Și noi am selectat un alt proiect de îmbunătățire a condițiilor de activitate în grădinițe. Am obținut aceste resurse financiare, dar oricum ăsta rămâne un obiectiv foarte important pentru localitate, pentru că este o zonă degradată și noi ne-am propus revitalizarea acestei zone și o să continuăm. Deja este desfășurată licitația, este selectat un antreprenor și anul ăsta noi vom începe construcția, indiferent de situația la nivel central. Și cu încetul vom mai identifica alți potențiali finanțatori care vor finanța această lucrare foarte importantă pentru regiunea centru.
Cât curaj au avut primarii pe timpul altor guvernări să le spună lucrurilor pe nume, pentru că dacă să ținem cont și de intențiile pe care le au cei de astăzi de la putere, ei spun că ar trebui banii să vină direct către administrațiile publice locale și să nu mai treacă toți banii prin centru.
Nu toți primarii au curajul să spună lucrurilor pe nume și în 2019 am văzut mai mulți primari care au candidat independent la funcție de primar și deja societatea privește altfel aceste lucruri. De fapt, în ziua alegerilor locale, atunci când se alege primarul, se pune accentul pe realizările lui precedente, pe gândirea lui, pe faptul cât este el de integru. Apropo, prima întrebare care mi-a adresat-o în 2011, când am candidat pentru prima dată în campanie electorală cetățenii, în cadrul adunărilor, ce o să faceți cu toți corupții din cadrul primăriei? Asta a fost prima întrebare pe care mi-a adresat-o.
Și au trecut 11 ani, ce ați făcut cu corupții?
5 ani de judecată, ei au fost suspendați în această perioadă și după 5 ani ei au venit și au depus, în ziua când a fost hotărârea definitivă a instanței de judecată, au depus cerere la eliberare. Situația în primărie s-a schimbat, suplimentar acum am pornit pe calea digitalizării activității primăriei și este creat cu sprijinul programul Comunitatea mea și Slovacă, un centru de prestări servicii pentru cetățeni. Se arhivează tot absolut, intră în primărie prin intermediul ghișeului unic. Nu mai este acest contact direct între specialist și între cetățean, doar atunci când apare această necesitate de a examina cererea în teritoriu. Dar am exclus factorul subiectiv pentru că soluționarea cererii unui cetățean nu trebuie să depindă de dorința de a-și mări buzunarul, de dorința unui funcționar sau de dispoziția lui care vine de acasă. Am exclus acest factor.
Deseori s-a vorbit despre patrimoniu care e în proprietatea administrației publice locale. S-a mai făcut ordine la acest capitol, pentru că de aici pornea marea corupție, inclusiv la nivel de teritoriu.
Evident, încă nu s-au făcut mari pași în acest domeniu, dar ați abordat un subiect care este foarte important. Noi avem multe resurse financiare când noi căutăm bani de la partenerii externi, dar de fapt avem foarte multe resurse financiare la nivel local pe care trebuie să le scoatem în evidență și să le valorificăm corect. Și acum acest registru de evidență a patrimoniului care trebuie să fie dus în cadrul primăriei, dar aici și altă problemă apare, trebuie să ai un specialist foarte competent care să facă acest lucru, un specialist care este corect în activitatea lui și să aibă capacitățile necesare pentru ca acest lucru să fie realizat așa cum se cuvine conform legii.
Dumneavoastră ați spus că problemele îi solidarizează pe primari. Eu pot să nu fiu întru totul de acord pentru că știu primari care se gândesc strict doar la cotarul administrativ al comunii, treburile căruia le administrează. Cum se găsește un compromis când e vorba, cum trebuie să fie soluționate problemele în toate comunitățile?
Exact așa cum nu poți împăca toată lumea în comunitate, exact așa nu avem aceeași poziție majoritatea primarilor în calm. Părerile noastre sunt diferite, dar oricum există o poziție a majorității. Toate adresările calmului sunt cu poziția majorității. Pentru că și experții când vin cu diferite explicații, detalii la un proiect de hotărâre de guvern sau un proiect de lege sau vis-a-vis de un subiect sau altul, deja după aceste explicații pot să schimb părerea. Așa că noi înaintăm cu părerea majorității celor din calm.
Dar când e vorba despre îmbunătățirea activității administrației publice locale, iată, printre prioritățile pe care ar trebui să le aibă guvernanții, ca să plece urechile la problemele pe care le abordați dumneavoastră, ce ar trebui să se regăsească?
Cel puțin nu trebuie să existe aceste discrepanțe între programul de guvernare și planul de acțiuni pe partea de descentralizare. Dacă au fost făcute niște promisiuni că și o parte din impozitul pe venit, de exemplu, persoane juridice să rămână la nivel local. Astăzi niciun leu din impozit pe venit persoane juridice nu rămâne la nivel local. Agenții economici care lucrează în comunitățile noastre, ei toți vor să le creeze condițiile pentru ca să aibă accesul pentru cetățeni, să fie mai atractiv și așa mai departe, dar nu rămâne niciun leu din aceste impozite. Doar 50% din impozit pe venit persoane fizice rămâne la nivel local și aceste resurse sunt direcționate pentru infrastructură. Deci primul subiect trebuie să corespundă, să nu existe aceste discrepanțe, că în planul de acțiune acest subiect nu se regăsește și în 2022 vedem că niciun leu din impozit pe venit persoane juridice nu rămâne la nivel local. 2. Am menționat reforma administrativ-teritorială. Trebuie să existe o viziune, trebuie să existe un început, trebuie să existe o poziție foarte clară a tuturor reprezentanților, pentru că astăzi și majoritatea parlamentară și guvernul sunt membri a unui și același partid, dar ei absolut diferit vorbesc despre necesitatea implementării acestei reforme. 3. Dezvoltare economică. Da, astăzi avem Chișinău și Bălți și avem 6 municipii care, conform legislației, au acum statut de pol de creștere economică. Dar ce fac celelalte localități? Și apropo, atunci când li s-a oferit statut de pol de creștere economică, am participat la aceste discuții și am întrebat acel expert după care criterii. Și mi s-a spus în 2020-2021 că s-au selectat după criteriile și datele statistice din 2017. Și noi nu mai facem, pentru că Uniunea Europeană ne impune și noi documentul ăsta trebuie să-l dăm urgent. Când o să ajungem și o să avem o guvernare care trebuie să înțeleagă ce lucru are de făcut dacă a ajuns la guvernare și nu să facă numai pentru că i-a impus sau i-a condiționat Uniunea Europeană. Deci asemenea lucru care se întâmplă și vorbeam de dezvoltare economică.
Nu condiționează. Toate condiționalitățile vin de aici, din interior, că s-a asumat aceste condiții.
Am vrut să ajung la faptul că dezvoltarea economică de fapt este un al treilea element. Trebuie de făcut această evaluare, de identificat, cum am menționat anterior, ce este important, prioritar în fiecare comunitate și să se investească din aceste fonduri naționale care acum sunt aprobate, să se investească anume pentru aceste domenii. Pentru că nu putem astăzi să vorbim despre o dezvoltare a comunității dacă nu există dezvoltare economică. Și dacă tu nu investești acolo unde vezi că există acest potențial și nu investești acolo pentru dezvoltare economică, atunci despre ce dezvoltare vorbim noi? Următorul subiect, pentru că avem și problema cu deprofesionalizarea sectorului public. Astăzi noi ne întâlnim cu mai multe probleme. Se schimbă guvernele și în funcție vin alți specialiști, chiar și în cadrul ministerilor, și trebuie să treacă o lună, două, până el să înțeleagă sau trei. Și dacă înțelegem că ce se întâmplă la nivel local. Deci asta este o problemă foarte mare. Și pentru că avem migrația forței de muncă, dar și pentru că pe criteriu politic se schimbă acești specialiști și din această cauză suferim noi, cei de la nivel local, cu implementarea proiectelor. Pentru că ei orică le scot de pe rol, orică ei sunt în genere la distanță de ani lumină de ceea ce se întâmplă la nivel local. Și dacă tu astăzi nu înțelegi că este importantă construcția unei stații de epurare ca să nu se pompeze apele reziduale dintr-un raion întreg, să nu se pompeze în râul Bâc, atunci despre ce vorbim noi? Deci eu vorbesc despre niște proiecte foarte importante sau o problemă și mai mare. Am abordat-o pentru că 4 guverni au trecut din 2019 până acum alimentația copiilor în grădinițe din raionul Strășeni. Un proiect pilot care eu l-am numit că este un proiect politic. Filip, un proiect care în genere nimeni astăzi nu-și pune întrebarea. Am menționat că 4 guverne este al 4-lea și am abordat acest subiect și către acest guvern. Nu-și pune întrebarea că 4.000 de copii din raionul Strășeni sunt subalimentați. Și ce vorbesc eu astăzi, găsim constatări și în raportul Curții de Conturi și Inspecția Financiară și toate rapoartele care există. Deci acest serviciu a fost externalizat în baza unei hotărâri de guvern din decembrie 2018 și acum prestează un agent privat serviciul respectiv. În primul rând s-au majorat costurile pentru prestarea acestui serviciu. Într-a doilea rând, calitatea alimentației s-a înrăutățit și într-a treilea, o să găsiți în toate rapoartele că copiii sunt subalimentați. Mai puțină carne, mai puțin pește, mai puțin de toate. Și al patra problemă este că în Strășeni, de exemplu, acest agent economic nu plătește pentru gaz, pentru lumină. E vorba de mai bine de 1 milion de lei venituri ratate în bugetul local. Am abordat acest subiect. Doamna președinte Sandu a fost în teritoriu. Doamna Gavriliță, în decembrie, a fost în teritoriu. Noi nu avem nevoie ca reprezentanții autorităților centrale să vină în teritoriu doar să ne asculte. Pentru că atunci toți primarii din raion au abordat aceste subiecte. Noi avem nevoie ca să fie și niște acțiuni ulterioare. Dar faptul că din decembrie și acum iată suntem la sfârșit de ianuarie și nu s-a întreprins absolut nimic. Noi am depus și un demers către structurile centrale acum, către instituțiile statului. pentru că este vorba de sănătatea copiilor. Și faptul că nimeni astăzi nu-și bate capul că generația de copii care este acum în cadrul proiectului respectiv să facă o evaluare pe cât de sănătoasă va fi ea, nu știu, probabil că este o problemă foarte mare.
Schimbarea situației în bine pe timp de criză. E ușor să faci acest pas? Promovarea reformelor, așa cum le cereți și dumneavoastră, e ușor să fie făcute pe timp de criză?
E complicat și eu acum am vorbit mai mult din domeniul administrației publice. Mâine, dacă o să aveți aici în platou un invitat din mediul de afaceri, el va vorbi despre problemele de mediul de afaceri, problemele justiției și așa mai departe. Sunt foarte mari probleme, dar trebuie să ai echipa. Din moment ce ți-ai asumat această responsabilitate, trebuie să ai și o echipă de oameni competenți și nu trebuie să fii atât de distanțat. Nu trebuie să fii distanțat pentru că cu cât mai aproape ești de cetățean, cu atât mai mult crește încrederea cetățeanului.
Dialog și comunicare.
Exact, exact. Și atâta timp cât autoritățile centrale nu vor auzi vocea autorităților locale, care de fapt eu consider că este și vocea întregii comunități, va fi o distanță foarte mare. Și de aceea acum ne trezim în situația, pe lângă crizele care le avem, cu o descreștere în încredere, dacă vorbim de încredere în actuala guvernare. Trebuie să depui un efort mult mai mare și să nu te distanțezi de cetățenii simpli dacă îți dorești ca să obții această încredere. Apropo, încrederea cetățenilor în primari, în autoritățile locale, se menține la un nivel înalt și asta vorbește despre relația pe care, directă pe care o are el cu cetățeanul.